Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom ponovo darujemo prilježne ljubitelje beletre, čitače koji ljetuju u okeanu mastila na arhipelagu književnosti. Na trapezu pažnje je književna nagrada, nagrađeno djelo i njegov autor. Telegram razgovornika glasi: Kočićevo pero, roman Venecija, Vladimir Pištalo. Nakon romana o Tesli, okrunjenog nekolikim nagradama, i novi roman Vladimira Pištala, Venecija, nagrađen je Kočićevim perom zadržbine Petar Kočić iz Banja Luke. Vladimir Pištalo interpretira fragment nagrađenog romana i tako, na najljepši način, rekli bismo, intonira razgovornik.
Ali zar samo ovo? Jedna priča Tomasa Mana dala mi je ključove grada. Poštedit ću vas dosadnog sveznalaštva i ispoljiti šarmantno neznanje. Ne znam kako se ta priča zove. Znam da je njen junak imao problema sa nedovoljnošću lepote i čuda na svetu. Kad god bi taj mladić ugledao neku poznatu sliku ili proslavljeno mesto, on bi uzviknuo: lepo je, naravno, vrlo je lepo, ali zar samo ovo? Man je imao romantičnu ideju o određenom nivou koji život treba da dostigne da bi se kvalifikovao za šta? Pa da se nazove istinskom stvarnošću. Pokazalo se da je Manova razmaženost dugoročno pozitivna osobina, a da je njegova ljubav za lepotu moralna kategorija. On je kasnije za fašiste govorio da su oni naravno realnost, ali ne istina. U mladosti sam bio kao taj Manov junak. Za sve što ugledam, pomislio bih da lepo je, ali zar ništa više, zar samo ovo? Pred čuvenim stvarima bio sam spreman da se pomalo razočaram. Nisam znao da je nivo percepcije rezultat ulaganja, da stvarnost ostaje ružno pače ako je pažnja ne pretvori u labuda. Nisam vjerovao u postupnu umetnost viđenja koju životu daje reljefnost i dubinu. Kao Manov junak uvek sam mislio: lepo je, ali zar samo ovo? Ali ne kada sam vidio Veneciju. Tada sam po prvi put rekao: dobro je i dovoljno je. Samo da li sam to bio ja?
Nagrada Kočićevo pero Vladimiru Pištelu uručena je u Beogradu u zadužbini Vuk Karadžić. U besjedi, prilikom dodjele nagrade, Pištelo je govorio o Kočiću kao bližnjem piscu, o Kočićevoj živoj rečenici oplemenjenoj narodnom metaforikom, o bistrom, brzom potoku jezika kojega pokreće energija prirode.
Htio bih da se zahvalim i Petru Kočiću, ali u ovom smislu, ja ne znam da li mi razmišljamo o tome da mi smo sada u jednoj zadužbini u ime druge zadužbine, znači u zadužbini Vuka Karadžića, u ime zadužbine Petra Kočića, i možda ne razmišljamo o tome da na mjestu gdje postoje te kulturne institucije nije postojalo ništa. I onda je jedan čovjek svojim radom taj pust prostor pretvorio u jednu vrstu kuće ili kapele u kojoj se mi sada nalazimo. Znači, svaki u stvari književni stvaralac, bilo ko je dao svoje ime nekoj književnoj nagradi, nekoj instituciji, nekoj ulici, je čovjek koji je u situaciji čovjeka koji krči divljinu, koji je uzeo nešto gdje nije bilo ništa i onda svojim imenom i svojim životom to obeležio. Petar Kočić je jedna ličnost sa kojim ste povezani od najranijih dana. Na neki način on je u školskoj lektiri. U istoriji moje porodice interesantno je da su moj otac i majka, i to sam saznao recimo juče prekjuče kad smo pričali, kad su bili deca u Mostaru, kad su imali 12 godina, oni bi se pravili bi pozorište u onim razrušenim kućama. Bile su kuće koje su bile samo zidovi su ostali unutra, nije bilo ništa, oni bi to počistili, napravili bi scenu od dva vojnička ćebeta i onda su igrali jazavca pred sudom. A došli bi oni ljudi iz ulice, znate, one bake onako, pa bi gledali tu predstavu. E sad je interesantno da su ta deca koja su tad imala 12-13 godina bez neke društvene organizacije, nego sami došli i sami uzeli taj tekst koji je bio toliko popularan i toliko poznat, govoreći o tekstovima koji uđu u narod. Eto vam primjera da deca su pravila tu sudaniju, sad da iskoristim drugo ime iz Kočića, a umjesto jazavca su imali mačku. Tako da je bilo jako interesantno svima u publici što se nešto miče u tom džaku, pa su razmišljali šta je tamo. Ali interesantno ne samo da su Kočićeve reči jako duboko ušle u narod, nego i ta priča o traženju nekakve pravde, i meni se i sada čini da kao stojimo svi pred nekim glumljenim sudom koji koristi neki nerazumljiv ili polurazumljiv jezik i da se žalimo na nekakvu lukavu zver držeći mačku u džaku pri tome. To je možda jedna trajna situacija. Ono što je možda najvažnije kod Kočića je naravno njegov jezik. To se sa pravom uvek pominje i baš mi je drago da smo u zadužbini Vuka Karadžića, jer taj jezik niti je smislio Petar Kočić, niti ga je smislio Vuk, nego ga je samo skupio, niti sam ga smislio ja. Taj jezik je kao jedno telo, kao jedna neka reka koja teče kroz sve nas, a mi ga samo poprimamo i preobražavamo ga, tako da je, naročito ako je to pravi jezik, a pravi jezik je onaj jezik sa kojim ljudi govore sa prijateljima, sa kojim govore sa voljenim osobama i na kome se svađaju. Znači, to nije jezik akademije, znači u profesora, to nije jezik marketinga i to nije jezik politike. To su sve žargoni, a jezik je govorni jezik i pisac je onoliko blizu književnosti i onoliko blizu poeziji koliko govori pravim jezikom. I ta neka borba koja uopšte ne mora da bude politička traje u delu svakog pisca, znači odoleti žargonu i govoriti jezikom na kome volimo i na kome se svađamo. Tako da je to dužnost svakog pisca. Ono što je interesantno da je Skerlić, koji kao što znate voleo Kočića, u jednom trenutku mu rekao: nemojte se baviti, Petre, politikom, to može da radi svaki čovjek. A ono što je vama dato, to je jedan poseban dar i pišite, to je ono najvažnije što možete da uradite. Ja bih završio tim Skerlićevim rečima. To je poruka i mojim kolegama koji se ogledaju u oba ta sveta i jedno podsjećanje koji je od njih važniji i kroz šta se autentična reč izražava.
Književnik Nikola Vukolić, predsjednik žirija i direktor zadužbine Petar Kočić iz Banja Luke, u obrazloženju nagrade podlači nekoliko elemenata. Roman Venecija je građen na simboličkoj prizmi. Riječ je naravno o literarno-duhovnoj avanturi za nekom figurativnom Venecijom naših želja i duhovnih uživanja. A Nenad Šaponja, urednik Agore, izdavača nagrađenog romana Venecija, govori o esejističkoj strukturi romana, o razbijanju pravolinijskog kanona pripovjedanja.
Djelo Vladimira Pištala, Venecija, već pri prvom susretu aktivno upućuje na svoju vječnost u smislu određenja koje ovom pojmu daje Michel Foucault. Djelo je vječno, piše autor, riječi i stvari, ne zato što pred razne ljude iznosi jedinstveni smisao, već zato što jednog istog čovjeka koji kroz sva vremena govori istim simboličkim jezikom postiče da u njemu vidi različite smislove. Djelo predlaže, čovjek raspolaže. Ovo djelo pred svakog čitaoca iznosi drugačiji tekst. Pruža mu mogućnost ne samo vlastitog iščitavanja, gonetanja sebe i svijeta, traganja za ključevima tajne, nego i saznanja da ništa ne postoji u definitivnom obliku, da se suprotnosti ne isključuju, nego prožimaju i obogaćuju, te da nas naše iskustvo i zaključci mogu odvući dalje o suštine stvari koja najčešće ostaje nedokučiva protiv riječnostima i suprotnim energijama. Pištalo ne pristaje na istinu, velikodušno je ustupa onima koji zadovoljavaju njenim predvidljivim i strogo ograničenim dometima. Njegov roman, Venecija je roman, autobiografija, autopoetika, čiji je osnovni kreativni princip i kohezioni faktor asocijativnost. U tu Veneciju, stvarnu i izmaštanu, konkretnu i nedosegnutu, ličnu i univerzalnu, detalj po detalj, udisaj po udisaj, korak po korak, u nesanicu po nesanicu, on je unio čitavog sebe, sve svoje humane kapacitete i duhovne potencijale, snove i javu. Venecija se tako vinula do velike metafore duhovne potrage kako autora, tako i čitalaca. Venecija je zaista izuzetno djelo. U njoj se ogleda Piščev senzibilitet, maštovitost, kultura, sklonost ka psihoanalizi, nije slučajno, ali i rafinirani osjećaj za ljepotu umjetničke riječi, kompoziciju koja nas posjeća na zanjihano vodeno ogledalo. Za autora, kao za tvorca veličanstvene lirske gradnje, katedrale Santa Maria della Salute, Venecija je vječni, snažni, stvaralački posticaj.
Mislim da je to bitno reći, da je to knjiga koja je ne samo vidjena, ne samo pročitana, nego je knjiga koja pomera stvari. Zašto pomera stvari? Kada je pre, pa ima tome sad već skoro 30 godina, nešto malo manje, kazarski rečnik Milorada Pavića dobio Ninovu nagradu i kada je krenula recepcija te knjige u svetu, pričalo se o tome da je to knjiga za 21. vek. Zašto? Zato što je to knjiga koja razbija linearni šablon čitanja, koja je uspela da stvari okrene prema unutra, ali na nivou fabule. Ja bi za Veneciju mogao da kažem sličnu stvar. Venecija jeste knjiga za 21. vek i to su primetili članovi žirija, ali zašto za 21. vek? Zato što ona čak i iznutra, unutar rečenice, lomi tu linearnu strukturu i Venecija jeste neobična knjiga. Knjiga koja se čita, koja ima različita račvanja, a koja u stvari je nama bliska. Knjiga, esej, poezija, ali pre svega proza, roman.
Specijalno za razgovornik slijedi intervju Marice Lalović sa Vladimirom Pištalom, laureatom nagrade Kočićevo pero.
Gospodine Pištalo, prije nego što počnemo razgovor, želim da vam čestite na nagradi Kočićevo pero, koju vam je uručila zadužbina Petar Kočić Banja Luke Beograd za roman Venecija. Treba da kažemo da ste za vaš prethodni roman Tesla, portret među maskama, 2008. godine dobili prestižnu Ninovu nagradu. Sada, evo i Kočićevo pero. Kakav je vaš odnos prema nagradama?
Jedan čovjek me je pitao, bili smo negdje u Velikoj Plani. Ja volim da se viđam sa ljudima na tim književnim putovanjima, jer vas ljudi pitaju neka pitanja koja možda sebi niste postavljali ranije. I pitao mi jedan čovjek, da li vam je Ninova nagrada išta oduzela? Interesantno pitanje, jer obično ljudi pitaju šta vam je dala, je li dala ti je jednu vrstu interesovanja javnosti, jednu vrstu reflektora, a da li je nešto oduzela, pa mogla bi da oduzme ukoliko bi čovjek nastojao da ponovi ono što je ranije pisao. Što se dešava ljudima, da naročito kod ovih tvoraca popularnih pesama neko napravi hit i onda nastoji da napravi neku vrlo sličnu pesmu, što izgleda tonski skoro pola istog onoga ranije, pa samo malo promenjeno. I onda, naravno, to je put u autoplagijat, to je put u neko okoštavanje i to je veliki problem. Znači, može biti problem, može nagrada biti i problem. Ja teško se mogu zamisliti dve drugačije knjige nego što je Bildungsroman kao što je Venecija. Jedan veliki roman, jedna, da kažem, i književna freska o ne samo čovjeku, nego i vremenu kakav je bio Tesla. Znači, ukoliko čovjek ima, on se zove i roman Metamorfoza. Meni su uvek ovi metamorfoze bile inspiracija za ovo i ljudi su vidjeli Veneciju kao jedan roman, možda sličan Dnevniku o Čarneviću, ne govorim vrednostno, govorim o poetskom naboju u tome i te Ovidijeve metamorfoze jednog od najvećih pesnika, to da se svet stalno menja. Ne samo da se svet menja, kao što je Heraklit govorio, nego se i mi menjamo. I ta promjena, ako nagrada osujeti promjenu, e onda je to problem. A ako čovjek nastavi normalno da se menja po nekoj unutrašnjoj potrebi, onda je dobro da nagrada uputi pažnju javnosti na to delo, onda se o tome govori, onda knjiga dolazi u ruke čitaoca.
Da kažemo da u obrazloženju nagrade Kočićevo pero kaže se da ste Venecijom ostvarili visoka dostignuća u savremenoj književnosti, ali i pokazali odanost ljepoti Kočićeve riječi. Da li ste i koliko to smještali Kočića i ono što jeste Kočić i što je radio Kočić i što nam Kočić znači u ovaj svoj roman i inače u svoje rukopise?
Volio bih da pričam o nekim anegdotama o tome ulozi Kočića u mom i detinjstvu i nešto u vezi sa mojom porodicom što bih htio da pomenem, ali ono što je glavno u vašem pitanju je odnos prema reči. Kočić se čitavog života borio za reč onakvu kakva se stvarno govori, kako ljudi govore među sobom. I naravno, uvijek se rugao tom administrativnom govoru, koji je, pa jezovac pred sudom je jako mnogo zasnovan na tome sukobu pravoga govora. On je negdje govorio, kaže, volio bi da govorim takvim jezikom koji okupatori ne razumiju, a narod razumije. Uvijek je tragao za tim upravo autentičnim. Jer sada, naravno, ovo je drugačija situacija, ali uvijek imate jedan javni jezik, recimo da je to jezik komercijalne televizije, jezik PR-a, jezik, šta ja znam, pa i jezik politike, koji nije govorni jezik, ili mnogo je tu i tuđica i tako dalje, i u tom uvijek me taj jezik odbijao, pa ako hoćete jezik književne teorije. To je što je Borges nazivao žargon. Uvijek sam se uklanjao od tog jezika i ta reč na koju je Kočić insistirao, a Andrić insistirao na tome pišući o Kočiću i pišući o Vuku, nalazimo se u Vukovoj zadužbini, ta čistoća jezika i jezik kojim ljudi jednostavno govore, je suštinsko, bez toga nema književnosti.
Izjavili ste da je ideja za roman Venecija u stvari nastala dok ste istraživali i prikupljali građu za knjigu Tesla Portret među maskama.
Pa, koreni toga. Jer prosto sam bio u Veneciji, kad radite jednu veliku knjigu, onda ostaje malo stvari za druge stvari. Mislim, traži čovjeku povremeno nešto iz novina. Ja sam uvijek volio da radim putopise i pisao sam o Beogradu. To su takozvane beogradske razglednice koje možete da zamislite i kao putopise iz Beograda. Ja uvijek kažem, čovjek ode u Barcelonu, onda mu se ovolike oči otvore i onda svašta primećuje. A kad je kući ništa ne primećuje, valjda ima nešto da se primeti i na ulicama onima kojima živimo. U najmanju ruku čovjek iz Barcelone, kad bi došao u Beograd, on bi isto svašta primetio, pa kao da nam je zabranjeno da primećujemo tamo gdje živimo. Uvijek sam bio protiv toga. Znači, pisao sam te stvari i jedna od tih putopisa koje sam teo da urodim je bila Venecija. I krenem ja to da pišem i vidim da se to ne zaustavlja, jednostavno drugačije, kao kad, ja se nekad šalim, kažem, kao kad čovjek, to se dešavalo u Teksasu i Pensilvaniji ranije, čovjek kopa bunar pa nađe naftu. To je, krenete za jednim, a nađete drugo, i onda je to nastavilo da nekako izvire, ja sam vidio da je to neka dublja, da kažem, žica, i nastavio sam to da istražujem, i onda se to nastavilo godinama. I ja sam pravio paralelne, ja uvijek imam te beleške, i u njima pravim beleške, i uvijek stavljam jedan znak. Zašto je to? Znak za Veneciju bio znak V, predvidljivo, a znak za Teslu je bio znak T, uokruženo. Tako da se pored tih T počelo da se javlja veliki broj tih V koje su bili za kasnije kada stignem, i onda kad sam završio Teslu nastavio sam da odlazim tamo i onda sam prosto imao vremena da te beleške sredim i nekako uklopim u tu knjigu i onda sam napisao Veneciju.
A čime se bavi Venecija? Može li se uopšte to definisati?
Pa znate šta, možda, mislim, ja vam mogu reći stvari o tome, ali je to pre svega poetska knjiga. A poezija se ne može prepričati. Ono, kad kažu refleksivna poezija, pa ne znam, ljubavna, pa to, malo to znači ako vas ne pokrene. Bavi se zaista lepotom, bavi se navikavanjem na lepotu, bavi se sticajem oka za lepotu. Meni se nekad čini da mi je Bog dao slikarske oči sredinom života ali ne i ruku. Da vidim sve te boje i tako, ali da ih ne mogu kao slikar reprodukovati, pa ja onda slikam rečima, kao što umem. O tim malim, zaista jako poetskim detaljima u tom gradu, koje sam uvek minuciozno beležio. Ali radi se i u pogledu na Veneciju sa istočne strane Jadrana. Sve do sada, možete da mislite koliko je knjiga u Veneciji napisano. Tamo ljudi dolaze, turisti iz čitavog sveta, pa vrlo mi je teško da zamislim i jednog intelektualca od značaja bilo koje zemlje, od Mađarske do Argentine, da nije posjetio Veneciju. Poznate slikare, diplomate i šta ja znam. Znači, puno tih ljudi, to su bili misaoni ljudi koji su bili pokrenuti time ili pozitivno ili negativno. I ostavili su te zapise. I bilo je vrlo teško napraviti nešto originalno i onda se čovjek drži nečega najličnijeg. Ali ono što je u pristupu razlika, to je Venecija i Sloveni. Znači, u stvari, ako mislite o Veneciji, ona je napravljena od istarskog kamena. Skoro čitav grad, oni nemaju kamena, ako Venecija je to istarski kamen. Pravljena je od ličkog bora i bora sa Biokova, a vojska Republike u 16. veku bila skoro čitava slovenska. Znači, to su sve elementi koji su i sa istočne strane Jadrana, sa preko puta Jadranskog mora dolazili, i onda se pita čovjek šta istočna strana nije dala. Ona nije dala konstelaciju, to u šta se sve to uklopilo, taj oblik. Zatim, to je jedna zaista ogromna, ja bih rekao, avetinska lepota. I nisam ja prvi, ja sam pošao od potpuno lične stvari, ali u stvari kada čitate naše ljude, recimo Njegoša u Veneciji, zaista jedna potpuno lirska, jedan epski pesnik i u stvari vrhovni komandant, on je pored toga što je bio vladika, bio i vrhovni komandant, ali jedan veoma velika osjetljivost za detalj kad piše Veneciju, i on nije jedini. Tako da sam išao tragom svih naših ljudi koji su bili tamo, tako da je to jedna mala rekapitulacija naše kulture povodom Venecije. To mogu reći, i mogu reći da je ono što je najvažnije kod Venecije, da je to mesto koje nije trebalo biti. A poeziju zanimaju stvari koje ne bi trebale biti, ne ono čega ima najviše, nego sad grad na vodi treba je da potone ne znam koliko puta, to su negustoljubive močvare, to je grad koji je ni istok ni zapad, ni voda ni zemlja. Tu kad se čovjek razboli, dođe mu ambulanta čamca. To je stvarno, sahrane su u čamcima, milicija dolazi u čamcima, to je jedan potpuno, ulice i reke su, to su neke kanali, su pola reke izmešane, i to zelenilo vode, to belilo palata, te zgrade koje izgledaju kao da su od sapuna. Uveče zgrade izgledaju kao da su od sapuna i svetle, kao da su neka ektoplazma, kao da su duhovi, kao da nisu kuće. I ta posebna atmosfera. Ja mislim, sve drugo, ovo što govorim, je samo po sebi interesantno, i kulturni značaj, to što je Venecija jedan prozor i istog zapada i zapad istoka, i važna za našu kulturu, ali najvažnija je atmosfera grada. I ako je jedna stvar junak knjige, onda je to atmosfera grada.
A u Veneciju ste uklopili i znamenite ličnosti istorijske, kulturne, tu je Aleksandar Makedonski, tu je Fellini. Kako su se oni uklopili u to viđenje Venecije?
U viđenje Venecije, pa pre svega sam pošao od naših ljudi, jer prvi srpski bukvar je izdan u Veneciji, prvi brod, baš sa likom Vuka Karadžića, je porinut u Veneciji. U Veneciji su bili i Ivo Andrić i pisao Đura Jakšić, u stvari o Veneciji. Ono što je zaista interesantno i ne bi se moglo predvidjeti, to je jedna od onih najvrlo čudnih istorijsko-kulturnih podataka, najlepša pesma srpske poezije o Veneciji. Ja mislim da bi malo ljudi se sporilo oko toga da je Santa Maria della Salute najlepša pesma srpske poezije Laze Kostića, ona se radi o Veneciji. Sada je to malo nelogično, zašto nije neka druga tema, ali je tačno. Znači, odjednom se nekako otvorila taj značaj Venecije kao teme. Ja obično kažem da i narodna poslovica kaže mleci cvijet, a Carigrad svijet. Cvijet znači lepota, znači da je narodni pevač bio svestan da je to najlepša stvar za koju zna. Tako da u stvari postoji ta ukorenjenost. Drugo, najmanje dve narodne pesme se bave epske Venecijom, ženitba Dušana i ženitba Maksima Crnojevića. Tako da je to, postoji jedna, zaista to nije mala tema, ali to nije bila moja primaran razlog. Primaran razlog je bila ta atmosfera koja me uvlačila, a onda čovjek uzme pa izučava pa vidi da je to u stvari igralo vrlo veliku ulogu u tome. Znači, čitav niz naših posjetilaca, onda imate Mešu Selimovića Smrt u Venediku, to je jedan deo romana koji je vrlo interesantan, i sve do najnovijih. A što se tiče Fellinija, jedan od važnih prilaza Venecije je njegov film Casanova. Casanova je bio venecijanac i on je čitavog života bio izgnanik iz Venecije i čitavog života ju je tražio. I možda pre nego što sam video Veneciju, ja sam video taj film. I taj film me je začarao. Tako da ja koristim prizore iz Fellinijevog filma, nešto što sam se sećao, nešto sam i opet video, i mešam ih sa, znači, onu predstavu Venecije pre nego što sam je ikada video. Jer ja mislim da, i to sam koristio u putopisima, mislim da svi imamo predstavu nekog grada pre nego što smo ga videli. Pre nego što ja odem da vidim taj grad, ja zapišem to kako ja zamišljam da to jeste, jer ću tu predstavu sigurno izgubiti. Kad vidiš, onda više nema ono što zamišljaš, se rasprši. Tako da sam koristio taj Fellinijev film kao doživljaj Venecije pre Venecije i kombinovao ga sa realnim doživljajem, i oni se nekako smenjuju. Tako da koristim i svoje oči i Fellinijeve oči naizmenično kad prilazim gradu. I naravno ovu priču slovensku i sa istočne strane Jadrana perspektivu.
Evo, pomenuli ste da je Casanova Fellinijev bio jedna od vaših percepcija Venecije. Druga priča, drugi dio je neka vaša lična percepcija i grada i svega što se u gradu vidi i što se doživljava. Ali gde ste još prikupljali građu za roman?
Pa svuda. Ima, čitao sam gomilu knjiga koje su o tome pisane, samo kako da vam kažem selektivno. Gledao sam da čitam više istoričare i ljude koji nešto znaju, govore vam prosto podatke, znate, kad je nešto građeno, nađe čovjek na divne podatke. Znate, Venecija je, kad je tačno ustanovljena, teško je reći, ajde kažemo u 8. veku. I venecijanski, znači, on je relativno grad od važnih gradova, jedan od onih koji su kasno osnovani. Naprimjer, Split je mnogo stariji. Split je bio već rimski grad. Venecija je jedan od redkih gradova na Apeninskom poluostrvu koji nema direktnu vezu sa Rimom. Nema nikakve rimske korene. On je postao kasnije osnovan od ranog srednjeg veka. Pod uticajem Vizantije mnogo više nego Rima. On se razvija, tako da je to ta priča. Od 8. veka oni vode arhive, vode zapise. I ti venecijanski arhivi, to ima toliko dokumenata od 8. veka do 21. da bi se u 19. veku, kada bi stavili te listine jednu do druge, čitavo čovečanstvo je moglo da stoji na njima. A sada je čovečanstvo veće, pa više ne bi moglo da stoji, ali bi ti listovi mogli tri puta da opašu zemljinu kuglu. I možete da mislite koliko priča ima u tim listovima koji bi mogli da opašu zemljinu kuglu. Takvi podaci su mi bili interesantni. Kad bih ja uzeo da čitam Prusta ili Henry Jamesa ili ne znam nekoga koji je bio tamo, mene bi vizija tog čoveka mogla da povuče, a do toga mi nije stalo. Hteo sam da imam svoju viziju, znači uglavnom sam čitao fakte i ima nekoliko vrlo dobrih knjiga. Čitao sam i američke putopisce i sve druge. Jan Moris ima jednu od izvrsnih knjiga u Veneciji u kome on kaže da je on radio po principu svrake. A svraka skuplja one stvari koje svetle. Znači, ako ukrade džepni sat, ona odnese džepni sat u gnezdo. Ako nađe komad stakla izbrušenog, ona će ga odneti tamo. Znači, skupljao sam one stvari koje su interesantne, koje svetle. Ne one po nekom pravilu ideološkom ili, ne znam, estetsko-ideološkom, nego ono što mi je bilo interesantno. I čuo sam, naravno da sam morao da pročitam sve važne knjige koje su Smrt u Veneciji Felliniju sam gledao ranije, Casanovu sam gledao ranije, ali naročito Brodski o Veneciji Vodeni žig. To sam ostavio za sami kraj, jer sam znao da je to knjiga iz ljubavi pisana, kao i moja. Brodski je išao čak i više u Veneciju, on je svaku zimu provodio tamo, i kao bolestan čovjek, kao što znate, on je stalno mislio kad će od to srce da ga zadesi. Jednostavno, taj grad koji je kao da si i s ove i s one strane, kao da si i mrtav i živ u njemu, ali ima to, i ništa se ne menja, godina bi mogla biti 1696, taj osjećaj te bezvremenosti. On je čak rekao da ju je zamišljao kao neku vrstu raja, ali pa nisam siguran da li je raj, limb ili šta je, ali nešto tamo. I onda sam uzeo Vodeni žig, kad je već knjiga skoro čitava bila urađena, da pročitam i to. Pročitao sam je sa zadovoljstvom, ali sam nastojao da ne utiče na moj pogled.
Izjavili ste jednom, gospodine Pištalo, da kako bismo zapazili neke originalne stvari, moramo ignorisati neke obavezne. Je li to privilegije pisca?
Pa ja bih volio da to bude privilegija svakog čovjeka, samo je teško. To sam se učio, ovo nije politička izjava, nego kad sam bio dečak onako, bili su oni veliki plakati, nešto komunističke partije, nešto Tito, pa Kardelj, pa vamo tamo. To je ogromno bilo je ovdje na ovome trgu Republike bivšem, džinovski, onako 10-20 metara. Ja sam se naučio da ih ne gledam. Ne da ih ne gledam, nego da ih ne vidim, kao da nisu tu. Znači čovjek, zato što ti to neko natura i hoće da u stvari stavi u tvoju svijest. Mislim, znate, žene su govorile ono za abortus, da je ako čovjek kontroliše jednu stvar, kontroliše svoje tijelo. Ako ja mogu išta na svijetu da kontrolišu, moram kontrolišu svoje tijelo. Pa valjda bi čovjek trebao i svoj um da kontroliše, da u njega ne ulazi ono što ne želi. I navikao sam se da ignorišem te političke poruke, a kasnije kad je poruka bila ne Kardelj nego Coca-Cola, ja sam isto ignorisao Coca-Cola. To su ti obavezni sadržaji, nešto što vam se natura, a vi to odbijate da primite kao neki poklon koji vam neko daje, vi kažete neću, držite ruke uz telo, da bi mogao da zapaziš ono što tebi samom govori. Ono me po principu svrake, ono što svetli, ono što je interesantno. I to sam nekako sa tim godinama naučio i ja mislim da čovjek tu, ako to nauči, dobija jako mnogo. To je jedan od načina na koji se postaje ono što jeste. Da vidite ono što vi birate, a ne što vam turaju.
A mnogi vas pamte iz beogradske manufakture Snova, koja je autentičnošću obilježila 80. Je li to bio početak vašeg bavljenja pisanjem?
Ja, jeste to bilo interesantno. Jedna tako fantastična književnost, opet insistiranje na onome što je manje zapaženo, manje, ajde, neki put kojim se ređe ide, baš neko biranje sopstvenog sveta i čovjek je ono što zapaža, ja obično kažem. Kad sam ja počeo da objavljujem, pa mogu bi da se penzionišem, znate, ja sam 78. sam u knjižanoj reči, tad je bilo lakše za pisce jer je postojao neki put, ono gde se objavi prva priča pa prva knjiga i tako, i 78. sam objavio prvu priču u knjižanoj reči, a prvu knjigu sam objavio 81. To je bila edicija prve knjige. Ovdje u Beogradu postojala je jedna u Novom Sadu isto u ono vrijeme.
Kritičari, ali i neki pažljiviji čitaoci kažu da ste se vi svojim prvim rukopisima izdvojili iz pisaca svoje generacije, a vaša proza se najčešće opisuje kao poetska. Šta mislite vi, šta vas izdvaja iz te neke vaše generacije?
Nije to do mene, to je isključivo do čitalaca. Znate, kad čovjek počne da priča o sebi, to nije dobar ton. Ono što ja razmišljam, malo pre sam govorio o tome da je čovjek ono što zapaža. Znači, razviti gledanje je nije nešto što vam je majka dala kad ste se rodili, to je nešto što se uči. To je kao što neki zanat, da kažem, kao jahanje konja ili stolarstvo i tako. Prosto posmatranje sveta i vidite ga dublje i bolje što ste stariji. I na tome čovjek može da insistira i u njemu je poezija u tim zapaženim detaljima i izraženim, ali i iskreno sama po sebi često se približava poeziji. To da čovjek iskreno kaže stvari, to već zvuči kao da je poetsko i bez dorade umjetničke.
Gospodine Pištalo, radite kao univerzitetski profesor u Americi. Kako ste se obrali u Americi? Kako izgleda život na relaciji Amerika-Beograd, Amerika-Srbija, ajde, tako kažem?
Pa, otišao sam, bio u jednu umetničku koloniju. To su one kolonije, recimo, Srđan Valjarević je napisao onu poznatu knjigu Como. Ona je u jednoj od tih kolonija. Ja sam otišao u Ameriku, u New Hampshire, i ponao sam sve dokumente. To je bilo jako teško vreme, 93. godina. To je bilo, bilo je u Banja Luci sigurno teže nego u Beogradu. Su bile one užasne inflacije veće nego u Nemačkoj 23. Mislim, to je ono kad ljudi nisu mogli za platu da kupe dva sapuna. I naravno, ja sam ponao sve te svoje preporuke tamo i radio sam, bio sam član i udruženja novinara i književnika i tako dalje. I onda sam, zahvaljujući tome i malo i toj književnoj koloniji, primili su me da studiram magistarski na istoriji tamo na univerzitetu u New Hampshire, što je odmah tamo. I onda sam bio usled tih okolnosti, prosto nije bilo izbora, bio sam jako dobar student i onda sam ostao, završio sam, doktorirao sam, tamo nije bilo izbora, ako ste studirali, moj doktorski je o identitetu američkih Srba, tri identiteta, zove se žongliranje sa tri identiteta, ali je, i to je uporedno, američko-evropska, američko-srpska istorija, ali se to stavljalo pod kišobran američke istorije, to je kod njih moralo, ako radiš iz moderne istorije, istorije, to je moralo moderna američka. I to mi je na neki način pomoglo da naučim američku istoriju, što mi je kasnije pomoglo jako mnogo u Tesla, pošto se o tome i radi. Znači, stalno dolazim, živim 4 mjeseca u Beogradu, a 8 mjeseci u Americi. Znači, neko ko živi trećinu godine nije baš da ne živi negde. Tako da, kad kažem u Beogradu, nije to samo u Beogradu. Ja putujem i po regionu i onog, šta ja znam, ovdje malo i okolo, ali sam uglavnom ovdje stacioniran, tako da ne gubim vezu sa, ono što ja kažem, znam koji su restorani aktuelni, koji se vicevi pričaju, a ako čovjek to ne zna, onda je izgubio neku
kolu. Upravo sam tira da vas pitam, gdje vam je dom?
Gdje mi je dom? Pa dom je Beograd. Beograd, kad mislim o domu, mislim o Beogradu. Ja sam razgovarao sa nekim našim emigrantima kad sam pisao ovo. I pitao sam to pitanje ljude. Kažem, gdje vam je dom? Jedan gospodin me impresionirao, rekao je, kaže, znate, ja sam radio u Njujorku 10 godina, a porodica mi je bila u Beogradu. E, onda je porodica prešla u Njujork. I kaže, kad mi je porodica prešla u Njujork, onda je dom bio Njujork. A pre toga je dom uvijek bio Beograd. E, meni je dom još uvijek Beograd.
Koliko vam posao profesora ostavlja vremena za pisanje?
Pa ostavlja bi manje da nisam naučio da kradem vreme. To čovjek zaista mora da nauči, jer jednostavno morate da imate prioritete, morate da znate što vam je najvažnije, a meni je pisanje najvažnije. Ostavlja mi više posla nego što bi mi, više vremena nego što bi, ja sam, znate, radio novinarski posao, radio sam, to su sve poslovi koji, u kojima je važno da vi nešto završite. E, to je vrsta posla koja meni odgovara. Ne koliko sam ja negde sedeo, nego da sam ja nešto završio, da sam nešto uradio. Ja to uvek vrlo savjesno uradim, samo bi me, uvek bi mi teži bili poslovi ono od 9 do 5, od 7 do 3, kakve sam isto nekad radio, pa znam iz iskustva. Tako da, ipak mi daje više vremena.
Kakvi su vam planovi?
Radim knjigu o Andriću. I imam već imam puno beležaka, ponovo sam pročitao njegova sabrana dela koje sam prvi put pročitao kad sam imao 17 godina. Tako da radim jednu vrlo ličnu knjigu, kao što je ovo knjiga o Veneciji, o Andriću i mom doživljaju Andrića, i pišem o nekim temama koje su možda manje osvetljene, jer sam o njemu govorilo na određen način, kao što se piše o slavnim ljudima koji su stavljeni u jedan okvir, ovaj bi bio malo drugačiji.
Gospodine Pištalo, hvala vam velike na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Hvala vama.
Magistralu razgovornika Pištalo otkriva neke od tajni literarne alhemije. Govori naime o sušti pisanja, dakle skrivanja i otkrivanja, o metafori i metaforici maske na primjeru romana o Nikoli Tesli.
Metafora ima jedan element tajne, to je povezivanje disparatnih stvari i može se tumačiti na različite načine. Možda je to uzajamno maskiranje ljudi, maske koje su ljudi navlačili. Tesla je čovjek koji se nije povezivao lako sa ljudima. On je jako voleo čovečanstvo uopšte, a broj njegovih bliskih prijatelja, pogotovo čovjek koji se nije ženio, čovjek koji nije ulazio u veze udruživanja sa institucijama i tako dalje. Znači, postoji jedna distanca. Moguće je da su drugi ljudi njega doživljavali kao masku, moguće da on doživljavao druge ljude kao maske, a jedini način koji pretvara maske u ljude, način na koji se maske mogu pretvoriti u ljude je ljubav. To je magija koja ono čini da ta ukrućena maska počinje da bude nešto drugo, počinje da bude živ čovjek i možda je glavna tajna u ovom romanu količina ljubavi u Teslinom životu, koliko je to strujanje između njega i drugih ljudi postojalo, ali to prepuštam čitaocu. Neko je rekao, neki pesnik, da je čitava umetnost jedna vrsta redukcije u stvari. Znači, svaki čovjek koji radi dramatizaciju bilo čega mora da izvadi neke momente koje će ostati, a da izbaci neke koje će izbaciti. I pravo da vam kažem, to je jedan nivo stvaranja koji se dešava pomalo automatski, o tome ne odlučujete. Ono što morate znati je morate imati čitav materijal, a to sam radio dugo godina, a onda na neki način duša odluči sama šta će izabrati, a šta neće izabrati. Znate, svaki pisac ima neke svoje teme, a u okviru tema ima određene detalje koje govore samom njemu. I sada, rizikujući da budem malo mističan, rekao bih da je to kao da nas je neko hipnotisao prerođenja i onda u ovom životu na neke stvari odgovaramo i one nas duboko potresu i duboko nam znače, a druge malo. Potom na taj način biramo teme i na taj način biramo detalje iz tema koji će ostati. Pisac mora da bude dobar slušalac. Ako pisac ne zna da sluša ljude, same knjige nam neće dati podatke koji su nam potrebni. Nema te anegdote u bilo kom razgovoru koja ne može postati deo književnog dela. Tako da gomila situacija u samom romanu su ovaj deo čitavog života. Rekonstrukcija Teslinog lika je bilo moje uživljavanje u taj lik i to je kao kad su pitali, sad ne bih želeo da ovo zvuči patetično, ali to je ona čuvena priča kad su pitali Flobera ko je Madame Bovary, on rekao ja. U tom smislu, naravno da čovjek radi svoje duše, i svojih očiju, i svojih nerava, i svojih iskustava. I tu postoji jedna projekcija, ali u drugom trenutku glumac u onome času kad glumi nije nužno taj, ali priča o jednoj velikoj temi je nužno nedovršena priča. Ja ne pretendujem da ja sam sad završio i ispričao tu priču. Svako, a bit će pisaca jer Teslina tema će trajati još mnogo dugo, koji mogu dati svoje različite uglove i tumačenja toga. Bila mi je vrlo draga ta novčanica jer sećate se, to treba povezati sa našim, mislim, opšte razumevanje bilo kojih pojava pa i kulturnih vezano je sa istorijskim iskustvom. Tako da setite se da je toj novčanici u Teslinom liku prethodile su onaj grozni novac sa ne znam koliko nula, sa neizbrojivim brojem nula, prosto ne znam, koje su na neki način te bezbrojne nule obezvredile čitavu tradiciju. Nema lika koga možete staviti na te nule, a da se te nule ne odraze na lik. I onda kada je ta novčanica sa Teslinim likom se pojavila, onda je prvo to izgledao kao dobar novac. Lepo su izgledali ti šareni papirići prosto kao slike. Bile su vrlo lepi i onda je taj Tesla isto izgledao kao lep lik na jednom lepom novcu i to je obećavalo kao pravi novac koji obećava pravi život na neki način. To je jedna stvar. To me recimo obradovalo kao građanina i vizuelno i po onome što simboliše. A drugo, pošto je to bio Tesla, ja sam već tada radio na ovome romanu, onda sam stavio tu novčanicu na zidu jer se prosto ono sa čime se čovjek jedini u srcu, to je uvek on. Možda je važnije ono sa čime smo povezani u srcu nego ono što nas okružuje fizički. Tako da na tom simboličkom nivou mi je ta novčanica zaista bila vrlo važna. Imate jednu situaciju koja je pomalo prijatna, a pomalo je šizofrenična. To je da živite u dve sredine i u dva sveta, ali ona vam daje jednu užasnu nagradu da sve izgleda čarobno jedno dva dana. To je kada vas donese leteći čilim iz Amerike u Srbiju, onda je sve čudesno i Grand Show je čudesan. Trafike su strašno zanimljive, a onda to naravno postane normalno jer čovjek ne može da živi u magičnom svetu sve vreme. A onda kada odem opet, znači strašno ne volim da odlazim, a volim da dolazim u oba mesta. I onda Amerika bude čarobna jedno dva dana kad se vratim. Znači imam jedno 8 dana posebnog života ovde i tamo, a postoji i jedan problem što jednostavno čovjek mora da se uključuje i isključuje.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.